Kumusta? Ani na ta para sa lain na pud nga lawong na pagtuki para jud nimo. Karon atong sudlon ang kasing-kasing sa usa ka siyudad nga puno jud kaayo og kasaysayan og kabaguhan, ang Paris.
Paris.
Base sa mga material nga naa nato, atong lantawon ang kanang laing-laing aspeto aning siyudad. Gikan sa iyang geografiya, klima?
Oo, unya ang kasaysayan, di ba? Hangtod karon sa iyang papel isip sentro sa kultura, ekonomiya.
O ang mga hagit po, dili nato kalimtan. Sige, atong sugudan ni.
Oo, ang Paris murag daghan kaayod ni siya gluod ba? Dili basta-basta. Gikan pa atong Lutes pa ang ngalan sa panahon sa mga Parisityo hangtod karon nga kapital na sa France. Daghan jud tag makutkot.
Mao. Ang tuyo nato karon kay kuhaon ang mga importanteng punto gikan aning mga tinugdan para mas masabtan nato tanan. Ug ikaw pod, ang pagkakomplikado og kaanyag sa Paris.
Sakto.
Okay? Unahon nato siguro ang klima og lokasyon. Naimutang bayan ni sa dapin sa Suba sa Seine, no?
Oo, importante kaayo ng Suba sa Paris, nahimutang siya taliwala sa mga agyanan sa tubig sama sa Marne ug Oise.
Oise. Ug ang klima kay unsa ganito? Oceanic degradé. Unsay pasabot ana?
Ah, buot ipasabot na asya'y impluensya sa dagat pero dili sa makakusog sa coastal gyud. Mas klaro ang kalainan sa tinginit o tingtugnaw.
Ah, okay. So, mga 15 degrees Celsius average sa summer, 3 degrees Celsius sa winter. Murag tugnaw jud yay sa winter.
Oo, og sigig ulan pero dili man kasagaran kusog. Hinay-hinay lang.
Pero, naay mga higayon nga mo ekstremo jud. Nakita na ko diri, niyatong July 25, 2019. Grabe, 42.6 degrees Celsius.
Uy, mao ba? Grabe haana nga kainit. Kanang gitawag na to nga urban heat island effect. Dako siguro nag-efekto diha. Bitaw, ang pagdako sa syudad, ang semento, naka-apekto gyud na. Maunang misa ka ang average temperature o nagmihit na ang mga adlaw nga naigabon. Trend na na sukad pa sa ika-20 nga siglo.
History na pud na. Ang mga Parisiyos diaya, mga Gaulwa sila.
Oo, tribong Gaulwa. Gikan sa nila ang ngalan nga Paris, gikan sa Lutes. Unya nahimong kapital gyud siya ubos ni Philip Auguste.
Philip Auguste.
Kanang dihang hari nga nagpaligoon sa France.
Maugyad. Og niabot ko no og 200,000 ang populasyon at tungsayong ika-okarto siglo. Pinakadako si Europe ato nga time.
Wow. Pero naigo man di aya sa peste negra o gubat?
Bitaw, nahagsa ang populasyon. Nahimong mga 100,000 na lang daw sa 1422. Grabe nga pagkunhod, uy. Sus, layo ra kaayo ang kipindus milyon kaaron sulod mismo sa siyudad. Unya, kanang dakong kausaban gyud Napoleon III o Hosman, di ba?
Oo, kana gyud ang nag-umol sa modernong Paris nga atong makita karon. Tunga-tunga sa 19th century.
Gyun sa Manila.
Giayo pag-usab ang syudad.
Grabe ang renovation. Giguba nila ang mga karaan, piyot, hugaw ng mga kartier. Gihimong lapad ng mga boulevard, nagtukod og mga bagong building, parke.
Murag nindot paminaon, pero naay downside.
Oo. Daghan kayong bali ang naguba. Mga karaan nga communities na wala. O kanang mga pubre, napukos silag balin sa gawa sa syudad, sa mga periphery. Controversial gyud to, ha?
Mao dayay, nagpabiling gihapon na nga issue siguro.
Bitaw, pero kanang mga pagbago, mausay nakaandam sa Paris para mahimong dakong sentro sa ekonomiya sa Europe.
Mas dako pa daw sa London ang GDP atong 2018.
Matud pa sa data, oo, og daghan ka IM headquarters sa mga dagkong kumpanya dito, AXA, BNP Paribas, mga ingon ana, plus international organizations pod, UNESCO, OECD.
Og turismo. Divi makalimtan, mga 38 million kabisita sa 2019. Grabe ah.
Daghan good. Pero karon na anay mga pagtuon bahin sa environmental impact ana, kanang carbon footprint sa mga flights.
Ah, importante pod na nga ang atanawon. Unya, kanang fashion o luxury. Paris, good na, di ba?
Oo, oy, ang haute couture, legal na nga termino dito. Specific kaayo ang standards, ana. Tuaragid na sa Paris.
Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes. Naanantanan sa mga lugar sama ng Place Vendôme, Rue Saint-Honoré.
Maugyod, puros mga dagkong ngalan, pero dili lang na karaan nga luxury. Naapoy modernong nawong sa ekonomiya, kanang Station F.
Ah, katong dako nga startup campus?
Bitaw, pinakadako kuno sa kalibutan, simbolo sa bagong teknolohiya.
Pero mao lagi, ang bili, usa sa pinakamahal nga syudag po yan.
Maugyod, ug kana, magdalagid nato sa mga issue sa katilingan. Pabalay na mero uno nga problema.
Dugay na di ay na nga issue?
Oo, sukat pa atong 19th century pagbuto sa populasyon tungod sa industrialisasyon. Hangtod karon, bisag na nai social housing, grabe gihapon kamahal ang private market.
Kinsa may kasagaran makapalit dito?
Kalang mga gitawag na CSP++, mga kadre e profesyong intellectual superior. Mga managers, mga taas o grado nga professionals. Sila kasagaran ang maka-afford sa sentro.
Lisod di ay para sa ordinaryong trabahante?
Lisod gyud kaayo. Maunang daghan pod ang SDF. Kanang mga sans domicile fix, mga way kapuyan. Kapin 3,600 kuno atong 2019.
Uy, kadaghan good. Unya, kanan issue sa kahinlo? Naamay hashtag nga, hashtag Sakage Paris.
Ah, oo. Nedsimulo na sa kabalaka sa pipila ka residente bahin sa giingon nilang pagpasagad sa kalimpyo ug pagmaintenir sa pipila ka public spaces.
Bisan pa aning tanan nga hagit, no? Ang kultura sa Paris buhi gihapon kaayo.
Buhi kaayo. Ang Louvre good, pinakabisitadong art museum sa kalibutan.
Mga opera house, opera Garnier, opera Bastille, mga teatro, sobra 200 daw.
Bitaw, ug mga kabare, Moulin Rouge, Lido, ug sine. Grabe ang sinehan sa Paris.
Ngano man?
Giingon nga sila ang siyudad nga naay pinakadaghang lain-lain salida gipasaligad kada semana. Gikan sa blockbusters hangtod sa gagmayng art films.
Kanang mga salida sama sa Amélie?
La Fabielle de Stendhal-Melipuleng? Oo, kana nagpakita sa romantikong imahe. Pero naapoy mga klasiko sama sa Hotel de Nord nga mas ngit-ngit ang dating. Lain-lain gyud.
Para makumpleto, naapay mga sikat nga mga pulong or quotes about Paris, di ba?
Bitaw, kanang kanyang giingon kuno ni Henry IV, Andri Catra, Paris vaut bien une messe. Paris is well worth a mass. Nagpakita kung unsa ka-importante ang sidad.
Ah, bisan sa politika o relihiyon?
Oo. Unya kanang kang de Gaulle, Charles de Gaulle, pag-liberation sa 1944. Katong sikat kaayo nga Paris, Paris outrage, Paris brisé, Paris martyrisé, may Paris libéré. Puno sa emosyon.
Grabe nga historical moments, pero naapoy mga kabalakaan karon. Samaan nang kang Didier Reichner.
Oh, usa siya sa mga kritiko nga nababala sa pag-maintain sa mga heritage sites o ganang pag-ilis sa mga karaan nga mga bangko, suga, mga urban furniture ba? Matod niya, murag nakapakunhot sa kaanyag sa siyudad.
So, daghan yu diyay ang layers aning Paris, puno sa kontradiksyon, karaan og moderno, arte og komersyo, dindot pero naay mga hagit.
Maog yud, usa ka siyudad nga kananay naglihok, nag-usab-usab.
So, para nimo nga naminaw, ang pangutana siguro nga mabilin kayum.
Mm-hmm. Unsaon ka ha pagbalanse sa Paris? Kanang pagpreserba sa iyang kasaysayan og kultura, importante kayo na sometime nag-atubang sa mga pangananalang karon.
Sama sa ekonomiya, pabalay, turismo. Unya, nag-host pa yun silag Olympics bago lang, di ba? Dako kayo na nga pressure.
Bitaw, usa na kabutang nga angay gyud bantayan og palandungon. Hinaot nga kining atong pagtuki, nakahatag nimo og mas lawam nga pagsabot og bagong panglantaw sa Paris.